Jaurlaritzaren eta oposizioaren arteko talka agerian geratu da aurrekontuak onartzeko orduan. Josu Alberdi. Eusko Jaurlaritzak baditu jada 2026-ko aurrekontuak. EAJ-ak eta PSE-ek euren gehiengoa baliatu dute proiektua aurrera ateratzeko eta oposizioko alderdien jarrera arbuiatu dute. Ekain Rico sozialistak terraplanistekin alderatu ditu horiek eta kontrako botoa emateko argudiorik ez azaltzea kritikatu die. EH Bilduk eta Sumarrek baina bestelako interpretazio bat egin dute auziaren inguruan eta lehenak oposizioari oposizioa egitea ere egotzi die gobernuko alderdiei. Izan ere, ezkerreko bi indar horiek uste dute aurrekontu sozialago bat onartzeko aukera galdu dutela. Batez ere, etxe bizitzaren auziari erantzun ahal izateko. Jaurlaritzaren aurrekontuak 16.378 milioi eurorenak izango dira aurtengoak baino 104,1% handiagoak. Gehien handituko diren diru sailak etxe bizitza eta segurtasun sailei lotutakoak dira. Horiek, gainera, 17.313 milioi eurora iris daitezke industria arloko inbertsioak sustatzeko Euskadi eraldatuz 2030 planean jasotakoaren arabera. Hala, Noel Danjo Ogasun sailburuak adierazi du etorkizuneko Euskadi eraikitzeko aurrera pauso bat dela horiek onartzea herritarren arazoekin konprometitutako aurrekontu batzuk direlakoan. EAJ-ako Alaiz Zabalak eta Ekain Ricok ere proiektuaren defentsa sutsua egin dute parlamentuko eztabaidan. Pertsonak erdigunean jartzen dituen proiektu bat da, gure autogobernua hedatzen duena eta sentsibilitate politiko desberdinen arteko akordiotik sortua esan du jeltzaleak. Ricok, berriz, zerbitzu publikoetarako jarritako diru sailak nabarmendu ditu, esanez aurrekontuen 163% osasungintzaren, hezkuntzaren, etxe bizitzaren, enpleguaren eta gizarte zerbitzuen alorretarako izango dela. Behin onartutakoaren defentsa egin eta gero, biek ere oposizioari erreparatu diote. Ricoren esanetan, ez da ulergarria EH Bilduk, PPek eta Sumarrek euren artean talka egiten duten argudioak baliatzea proiektuaren kontra egiteko. Ez da posible aurrekontu proiektua gauza bat eta kontrakoa izatea aldi berean. Are gehiago, zientzialari baten eta terraplanista baten arteko eztabaidarekin alderatu du egoera esanez gobernuko alderdiek datuak dituztela euren proiektua defendatzeko. Oposizioak, berriz, aitzakiak. Eta horretarako argudio gisa gehitu du EH Bildu eta Sumarrez direla ados jarri batak bestearen zuzenketa bakar bat adosteko ere. Zuen elkargune bakarra gobernutik datorren gauza oro arbuiatzea da. EAJ eta PSE dira beste alderdi batzuek zuzenketak onartu dituzten bakarrak, eurek proposatutako ez gain, PP-ren 4 eta EH Bilduren zuzenketa partzial bat eta Sumarren bat onartu dituzte. Gainerako aldaketa proposamenak berriz ezbaian jarri ditu Zabalak. Sumarren zuzenketez, jeltzaleak esan du komunismoa bezalako eredu totalitario baten aldeko joera nabari dela horietan. PPek eginikoek berriz koherentzia falta dutela adierazi du. Halere, jeltzaleak EH Bilduren jarrerari erreparatu dio gehien bat. Aurrekontuen inguruko eztabaidaren gaineko erabilera alderdikoia egitea egotzi dio. Ez da bidezkoa oreka ekonomiko finantzario bati buruz hitz egitea eta era berean 1.000 milioi euroko etxe bizitza funts bidera ezin bati buruz behin eta berriz hitz egiten aritzea. Horiek, hala, koalizioari egotzi dio funtsori itxurakerian aritzeko proposatu izana eta humiltasuna eskatu dio. Zubien beharra. Horixe bera eskatu die aurrez EH Bilduko eledun Peio Otxandiano gobernuko bi alderdiei. Humiltasun handiagoa. Haren esanetan, koalizio subiranista zubiak eraikitzeko lanean ari da, baina gobernuak ez die erantzun bera ematen. Batetik, etxe bizitza larrialdiari erantzuteko proposamenak kontuan ezartzea egotzi die. Esanez, eurek mai gainean jarritako funtsaren eta Jaurlaritzak iragarritako 20 milioi euroko diru sailaren artean bila zitekeela erdibideko itun bat. Bestetik, aurkeztutako zuzenketa partzialen inguruan izandako jarrera kritikatu du. Adibide gisa jarri du hiru udalerritan hezkuntzako segregazioari aurre egiteko proiektu pilotu bat martxan jartzeko proposamenak erantzunik jaso ez izana. Hori mespretxu politikoa da. Era berean, Otxandianok garrantzia eman nahi izan die koalizioaren eta gobernuko alderdien artean azken urteetan egindako akordioei eta gehitu du urrengo urteari begira beharrezkoa dela herri akordioen ildoa hartzea. Haren esanetan, asko egongo baita jokoan 2026an. Espainian, 1978ko erregimenaren bertsio autoritario bat ezartzeko arriskuari, arazo sozial eta ekonomikoei eta desafekzio politikoari erantzun beharra. Hala, haren arabera, naiz eta balitekeen hauteskunde urtea izatea ezin da jardun politikoa paralizatu. Sumarreko legebiltzarkide Jon Hernandezen esanetan, berriz, onartu direnak EAJ-aren aurrekontuak dira, PSE-ren berniza eman bazaie ere. Hala, adierazi du haiek ezarritako norabidea argia dela. Ez diete erantzuten herri honetako gehiengo langilearen interesei etekin pribatuak lehenesten dituen sistema baten logikari baizik. Nagusiki irusali egin die erreferentzia, osasungintzari, hezkuntzari eta etxebizitzari. Lehen biei dagokienez, salatu du aurrekontuak handitzeak kostuen gorakada estaltzeko soilik balio duela eta diru sailak bideratzeko modua kritikatu du azpikontratak sustatzen direlako. Etxebizitza arloan berriz salatu du merkatuan pizgarriak ezartzearen alde egin dela parke publiko indartsu bat garatu beharrean. Merkantzia gisa tratatzen da eta ez eskubide moduan. Eskuinak ere ez du gustuko eredua. Kontrakoa kritikatu dio gobernuari PP-ko Alvaro Gotxik. Haren esanetan, merkatu librea eragozten dute gobernuaren neurriek. Arazoa eredua da, zuen eredua adierazi du mintzaldia hasi bezain pronto, eta amaitu du esanez gobernuaren eta PP-ren aldeko aldea sakona eta egiturazkoa dela. Arlo ekonomikoan nabari da hori haren esanetan eta horri heldu dio legebiltzarreko atriletik. Salatu du EAE estatuko gainerako erkidegoak baino motelago azten ari dela eta gobernua ez dela gai enplegu berrien sorrera txikiari eta behin-behineko kontratu tasa handiari erantzuteko.